Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldansko molitvi. Hodimo torej v veselju, da smo sveto ljudstvo, ki si ga je Bog izbral. Po molitvi in blagoslovu, če želimo resnično počastiti spomin na ubite, prenehajmo z ognjem in se v celoti posvetimo pogajanjem. Leon XIV. Med sveto mašo. Bistveni vidik vsake katedrale je liturgija, ki je vir, iz katerega izvira vsa moč cerkve. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Leona Velikega.
Fratelli e sorelle, buona domenica!
Bratje in sestre, voščim vam lepo nedeljo.
Nel giorno della dedicazione della Basilica Lateranense,
na dan posvetitve Lateranske bazilike zremo skrivnost enosti in občestva z rimsko cerkvijo, ki je poklicana biti mati, ki pozorno skrbi za vero in pot kristijanov po vsem svetu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnji praznik posvetitve Lateranske bazilike. Katedrala rimske škofije in sedež Petrovega naslednika, kot vemo, ni samo delo izredne zgodovinske, umetniške in verske vrednosti, ampak predstavlja tudi gonilno središče vere, ki so jo zaupali in varovali apostoli, in njenega prenosa skozi zgodovino. Veličina te skrivnosti sije tudi v umetniškem sijaju stavbe, ki je v svoji osrednji ladji zbrala 12 velikih kipov apostolov, prvih Kristusovih sledilcev in prič Evangelija. To nas vodi k duhovnemu pogledu, ki nam pomaga preseči zunanji vides in v skrivnosti cerkve dojeti veliko več kot le preprost kraj, kot fizični prostor, kot kamnito zgradbo. V resnici, kot nas spominja Evangelij v prizoru Jezusovega očiščenja Jeruzalemskega templja, je resnično Božje svetišče umrli in ostali Kristus. On je edini srednik zveličanja, edini odrešenik, ki s tem, ko se je povezal z našo človeškostjo in nas spreminja svojo ljubeznijo, predstavlja vrata, ki se široko odpirajo za nas in nas vodijo k očetu. Združeni z njim smo tudi mi živi kamni te duhovne zgradbe. Mi smo Kristusova cerkev, njegovo telo, njegovi udje, poklicani, da po svetu širimo njegov evangelij usmiljenja, tolažbe in miru, po tistem duhovnem bogoslužju, ki mora sijati predvsem v našem pričevanju življenja. Bratje in sestre, o tem duhovnem pogledu moramo vaditi srce. Krhkosti in zmote kristijanov, skupaj s tolikimi klišeji in predsodki, nam pogosto preprečujejo, da bi dojeli bogatstvo skrivnosti cerkve. Njena svetost namreč ni v naših zaslugah, ampak v gospodovem daru, ki se nikoli ne odzame, ki si po logiki paradoksalne ljubezni vedno znova izbira tudi umazane človeške roke za posodo svoje navzočnosti. Hodimo torej v veselju, da smo sveto ljudstvo, ki si ga je Bog izbral. In prosimo Marijo, Mater Cerkve, da nam pomaga sprejeti Kristusa in nas spremlja svojo priprošnjo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil svojo bližino prebivalcem Filipino. Omenil, da danes cerkev v Italiji praznuje zahvalni dan in izrazil hvaležnost vsem, ki si na vseh ravneh prizadevajo za gradnjo miru v različnih regijah, ki jih je prizadela vojna.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono vicino alle popolazioni delle Filippine.
Blizu sem prebivalcem Filipino, ki jih je prizadel siloviti tajfun. Molim za pokojne in njihove družine, za ranjene in razseljene. Danes cerkev v Italiji praznuje zahvalni dan. Pridružujem se sporočilu škofo, ki spodbuja k odgovorni skrbi za zemljo, boju proti zavrženi hrani in sprejemanju trajnostnih kmetijskih praks. Zahvalimo se Bogu za našo sestro mater zemljo in za tiste, ki obdelujejo in skrbijo za njo. Izražam globoko hvaležnost vsem, ki si na vseh ravneh prizadevajo za gradnjo miru v različnih regijah, ki jih je prizadela vojna. V zadnjih dneh smo molili za pokojne, in žal je med njimi veliko ubitih v bojih in bombardiranju, če tudi so bili to civilisti, otroci, starejši ali bolni. Če želimo resnično počastiti njihov spomin, prenehajmo z ognjem in se v celoti posvetimo pogajanjem. Papež Leon XIV. V nedeljo 9. novembra, ki letos opada s praznikom posvetitve Lateranske bazilike, daroval sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu.
Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo La solennità della dedicazione della Basilica Lateranense.
Dragi braći i sestre, danas obhajamo slovesni praznik posvetitve Lateranske bazilike, te bazilike, rimske stolnice, ki jo je v 4. Stoletju posvetil papež Silvester I. Zgradili so jo po hotenju cesarja Konstantina, potem ko je leta 313 kristjanom dal svobodo izpovedovanja vere in obhajanja bogoslužja. Tega dogodka se spominjamo vse do danes. Zakaj? Gotovo zato, da se z veseljem in hvaležnostjo spomnimo pomembnega zgodovinskega dogodka za življenje cerkve. Vendar ne samo zato. Ta bazilika, mati vseh cerkva, je namreč veliko več kot spomenik in zgodovinski spomin. Je znamenje žive cerkve, zgrajena z izbranimi in dragocenimi kamni v Kristusu Jezusu, ki je vogelni kamen. In nas kot taka spominja, da tudi mi, kot živi kamni na tej zemlji, oblikujemo duhovni tempelj. Zaradi tega je krščanska skupnost, kot je zapisal sveti Pavel VI, začela zelo zgodaj uporabljati ime cerkev, kar pomeni zbor vernikov v templju, ki izbira. Cerkvena skupnost, cerkev skupnost vernikov je tista, ki v Lateranu izpričuje svojo najbolj trdno in najbolj vidno zunanjo strukturo. Zato s pomočjo Božje besede v pogledu na to stavbo premislimo o tem, kako smo mi cerkev. Najprej lahko pomislimo na njene temelje. Njihov pomen je očiten in na nek način celo vznemirjajoč. Če namreč tisti, ki jo je zgradil, ne bi kopal do dna, dokler ni našel dovolj trdne osnove, na kateri bi lahko zgradil vse ostalo, bi se celotna zgradba že zdavnaj zrušila ali pa bi grozila, da se zruši vsak trenutek, tako da bi bili tudi mi, ki smo tukaj, v resni nevarnosti. Na srečo pa so tisti, ki so kopali pred nami, naši stolnici dali trdne temelje, s tem, da so kopali globoko in z velikim trudom, preden so začeli dvigovati zidove, ki nas obdajajo, in to nas navdaja z veliko večjim mirom. Pomaga pa nam tudi pri premišljevanju. Tudi mi namreč, delavci žive cerkve, moramo, preden postavimo občudovanje vredne strukture, kopati v nas samih in okoli sebe, da bi odstranili vsak nestabilen material, ki bi nam lahko preprečil, da bi prišli do trdne Kristusove skale. O tem izrecno govori sveti Pavel v drugem berilu, ko pravi, da drugega temelja namreč nihče ne more postaviti na mesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. In to pomeni nenehno vračanje k njemu in njegovemu evangeliju, poslušni delovanju svetega duha. Sicer bi obstajala nevarnost, da bi stavbo šibkimi temelji preobremenili s težkimi konstrukcijami. Zato, dragi bratje in sestre, ko z vso vnemo delamo za Božje kraljestvo, ne bodimo prenagljeni in površni. Kopljimo do dna osvobojeni meril sveta, ki preprosto zahteva takošne rezultate, ker ne pozna modrosti čakanja. Tisočletna zgodovina cerkve nas uči, da lahko samo s ponižnostjo in potrpežljivostjo, z Božjo pomočjo, zgradimo resnično skupnost vere, ki je sposobna širiti ljubezen, spodbujati poslanstvo, oznanjati, obhajati in služiti tistemu apostolskemu učiteljstvu, ki ima svoj prvi sedež v tem templju. S tem v zvezi je osvetljujoč prizor, ki nam ga je predstavil evangelij, ki je bil oznanjen. Zahej, bogat in mogočen človek, je čutil potrebo po srečanju z Jezusom. Zavedal pa se je, da je premajhen, da bi ga lahko videl, in zato je splezal na drevo, kar je bila nenavadna in neprimerna gesta za človeka njegovega položaja, navajenega, da je vse, kar je hotel, dobil na krožniku, pri mitnici, kot da bi šlo za dolžno dajatev. Tukaj pa je pot daljša in Zahejevo plezanje med veje pomeni priznanje svojih omejitev in premagovanje zavor ponosa. Na ta način lahko sreča Jezusa, ki mu reče, danes moram ostati v tvoji hiši, od tukaj, od tega srečanja se zanj začne novo življenje. Jezus nas spreminja in nas kliče k delovanju na velikem Božjem gradbišču in nas modro oblikuje po svojih načrtih zveličanja. V teh letih je bila pogosto uporabljena podoba gradbišča za opis naše cerkvene poti. To je lepa podoba, ki govori o dejavnosti, ustvarjalnosti, predanosti, pa tudi o naporu, o problemih, včasih zelo zapletenih, ki jih je treba rešiti. Izraža stvaren, otepljiv trud, s katerim naše skupnosti vsak dan rastejo, ko se delijo karizme in pod vodstvom pastirjev. Zlasti rimska cerkev o tem priča v tej fazi uresničevanja sinode, v kateri mora to, kar je dozorelo v letih dela, iti skozi primerjanje in preverjanje na terenu. To vključuje pot na vzgor, vendar ne smemo izgubiti poguma. Namesto tega je dobro, da zaupanjem delamo naprej, da bi skupaj rasli. O zgodovini veličastne stavbe, v kateri se nahajamo, ni manjkalo kritičnih trenutkov, zastojev, popravljanja načrtov, ki so se izvajali. In vendar se po zaslugi vztrajnosti tisti, ki so bili pred nami, lahko zbiramo na tem čudovitem kraju. Čeprav z velikim naporom v Rimu raste veliko dobro, ne dovolimo, da bi nam utrujenost preprečila, da bi ga prepoznali in praznovali, da bi hranili in obnovili svoje navdušenje. Sicer pa živeta dejavna ljubezen oblikuje tudi naš obraz cerkve, ker se vsem vedno bolj jasno kaže, da je ona mati, mati vseh cerkva in tudi mama, kot je rekel sveti Janez Pavel II, ko je govoril otrokom prav na ta praznik. Končno bi rad omenil bistveni vidik poslanstva neke katedrale, liturgija. Ta je vrhunec, kateremu teži delovanje cerkve in vir, iz katerega izvira vsa njena moč. V njej najdemo vse teme, ki smo jih omenili. Zgrajeni smo kot Božji tempelj, kot njegovo bivališče v duhu in prejemamo moč za oznanjevanje Kristusa v svetu. Zato mora biti njena skrb na mesto Petrovega sedeža takšna, da se lahko ponudi kot zgled vsemu Božjemu ljudstvu, v spoštovanju predpisov, pozornosti na različno občutljivost sodelujočih, v skladu z načelom modre inkulturacije in hkrati v zvestobi tistemu slogu slovesne umirjenosti, ki je značilna za rimsko izročilo, ki lahko tako dobro dene dušam tistih, ki pri njej dejavno sodelujejo. Potrebno pozornostjo naj se skrbi, da bo tukaj preprosta lepota obredov mogla izražati vrednoto bogoslužja za harmonično rast celotnega gospodovega telesa. Sveti Avguštin je rekel, da lepota ni nič drugega kot ljubezen, ljubezen pa je življenje. Bogoslužje je področje, kjer se ta resnica uresničuje na odličen način. Želim si, da bi vsak, ki se približa oltarju Rimske katedrale, mogel oditi poln tiste milosti, s katero želi Gospod preplaviti svet.
Con cui il Signore vuole inondare il mondo.
Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo v Košice na Slovaškem, kjer so v soboto 8. novembra obhajali jubilej mladih. Ob 17. uri je v katedrali svete Elizabete mašo daroval košiški metropolit Bernard Bober in predsednik Slovaške škofovske konference ob somaševanju apostolskega nuncija na Slovaškem Nikole Girasolija.
Dear young people,
dragi mladi,
with joy I greet you as you gather before the splendid cathedral of Košice, which is a beating heart of faith and hope.
Z veseljem vas pozdravljam, ko ste zbrani pred veličastno košiško katedralo, ki je utripajoče srce vere in upanja. Prihajate iz različnih narodov, a združeni z isto vero. Vaša prisotnost je oprijemljiv znak bratstva in miru, ki ga v naša srca vceplja prijateljstvo s Kristusom. Jezus vas kliče, da ste priča občestva in sejavci zaupanja v svetu, ki ga pogosto zaznamujejo delitve in sumničavost. Ne bojte se torej pokazati, da ste kristjani, živeti evangelij z navdušenjem in deliti veselje, ki izvira iz srečanja z Gospodom. Vedno se spominjajte naslednjih besed in bodite pogumni, da njihov pomen prenesete na druge. V vsaki situaciji našega življenja bomo izkusili, da nismo nikoli sami, saj nas Bog kot otroke vedno ljubi, nam odpušča in nas spodbuja. Prav ta gotovost vas resnično osvobaja, dviguje nad brezbrižnost in vas spodbuja k ljubezni z odprtim in velikodušnim srcem. Bodite priče tega veselja. Prenesite Kristusovo luč v svoje družine, šole, univerze, delovna mesta in skupnosti. Tako bo mladostni obraz cerkve še naprej sijal v srcu srednje Evrope, kjer vera vaših prednikov ostaja še danes vir novega življenja. Z ljubeznijo vam podeljujem svoj apostolski blagoslov in vsakega od vas zaupam varstvo Device Marije, Matere Cerkve in Kraljice miru. In naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in ostane z vami vedno. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Leona Velikega. Kateheza Benedikta XVI. V svetem Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo 5. marca 2008. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo oddaleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. Leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja. Gre za svetega Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden izmed največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali k utrditvi njegove avtoritete in ugleda. Je prvi rimski škof z imenom Leon, ki se ga je kasneje nadelo še 12 papežev, pa tudi prvi papež, katerega pridige so prišle do nas. Z njimi se je obračal na ljudstvo, ki se ga je oklepalo med bogoslužjem. Kar sami od sebe pomislimo nanj tudi v kontekstu sedanjih sredini splošnih audienc, ki so v zadnjih desetletjih postale za rimskega škofa običajna oblika srečevanja z verniki in tolikimi obiskovalci vsega sveta. Leon je bil doma iz Toskane. Okrog leta 430 je postal diakon rimske cerkve in si sčasoma pridobil v njej viden položaj. Ta izpostavljena vloga je nagnila Galo Placidijo, ki je tedaj vladala zahodnemu cesarstvu, da ga je poslala v Galijo reševati neki težak položaj. Poleti tistega leta pa je umrl papež Sikst III. Njegovo ime je povezano z veličastnimi mozaiki svete Marije Velike in za naslednika je bil izvoljen prav Leon, ki je to zvedel med opravljanjem svojega mirovnega poslanstva v Galiji. Novi papež se je vrnil v Rim in bil posvečen 29. septembra 440. Tako se je začel njegov pontifikat, ki je trajal več kot 21 let in je bil nedvomno eden najpomembnejši v zgodovini cerkve. Ko je 10. novembra 461 umrl, so ga pokopali blizu groba svetega Petra. Njegove relikvije še danes hranijo v enem od oltarjev Vatikanske bazilike. Časi, v katerih je živel papež Leon, so bili res težki. Vrstili so se barbarski upadi, na zahodu je vedno bolj slabela cesarjeva oblast, kar je skupaj z dolgotrajno družbeno krizo naložilo rimskemu škofu, kar se šele očitneje pokazalo stoletje in pol kasneje med papeževanjem Gregorja Velikega, da si privzame odločilno vlogo tudi na civilnem in političnem področju. To je seveda samo še povečalo pomen in ugled rimskega sedeža. Znamenito obstaja predvsem en prizor iz Leonovega življenja. Sega v leto 452, ko je papež v Mantovi skupaj z rimskim odposlanstvom srečal Atila, hunskega vojvoda in ga prepričal, naj ne nadaljuje z osvajalno vojno, v kateri je opustošil severozahodne italijanske pokrajine. Tako je rešil preostanek polotoka. Ta pomembni dogodek se je hitro zapisal v spomin in ostaja vzorčno znamenje papeževega prizadevanja za mir. Ni pa bil tako ugoden izid neke druge papeževe pobude 3 leta kasneje. Je pa znamenje presenetljivega poguma. Pomladi leta 455 Leonu ni uspelo, da bi preprečil Genserikovim vandalom, ki so prišli do vrat Rima, da ne bi napadli mesta brez obrambe. 2 tedna so ga plenili, vendar pa je papeževa poteza, ki je neoborožen in obdan svojo duhovščino šel naproti osvajalcu, da bi od njega izprosil naj se ustavi, dosegla vsaj to, da mesta niso požgali. In da so napadalci prizanesli bazilikam svetega Petra, svetega Pavla in svetega Janeza, kamor se je zatekel del preprašenega prebivalstva. Dejavnost papeža Leona nam je dobro znana po zaslugi njegovih prelepih govorov. Ohranjenih je skoraj 100, in to v sijajni in jasni latinščini, in po zaslugi njegovih pisem okoli 150. V teh besedilih se kaže papež o vsej svoji veličini, ko služi resnici v ljubezni in se vztrajno ukvarja z besedo, ki ga kaže kot teologa in obenem pastirja. Leon Veliki, ki je nenehno skrbel za svoje vernike in rimsko ljudstvo, pa tudi za občestvo med raznimi cerkvami in za njihove potrebe, je bil neotruden podpornik rimskega primata, saj se je izkazoval kot pristen dedič apostola Petra. Tega so se zavedali tudi številni škofje, večinoma vzhoda, ki so se zbrali na koncilu v Kalcedonu. Ta koncil, ki je bil leta 451 in se na njem zbralo okoli 350 škofov, je bil najpomembnejši shod v zgodovini cerkve do tedaj. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.